This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้ตามชื่อตอนเลยนะครับเปิดซีรีส์ใหม่จกสับครับเราจะมาฟังวินิทูทอล์กพอดแคสต์ด้วยกันแบบชำแหละแกะสับมาดูครับว่ามีอะไรที่เราจะเรียนรู้ได้บ้างจากเอพิโซดของอาจารย์อดัมนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะไปเอาของเขามาใช้นี่ขออนุญาตหรือยังนะฮะขอแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตเราด้วยนะครับเพราะว่าวินิทูทอล์กเป็นรายการของเดอะสแตนดาร์ดนั่นเองและผมก็เป็นโปรดิวเซอร์นะฮะก็เลยลองขอตัวเองแล้วแล้วตัวเองก็อนุญาตแล้วนะครับไม่มีปัญหาใช้ได้นะฮะอ่ะมาฮะเราไปจกสับสำนวนชวนรู้และน่าใช้ด้วยกันเริ่มที่โบถามอาจารย์อดัมว่าอายุเท่าไหร่นะครับซึ่งโบใช้เทคนิคที่น่าสนใจมากเคยไหมฮะบางทีเราจะไม่ถามตรงๆนะว่านี่นี่นี่เธออายุเท่าไหร่แล้วว่าแต่เราจะถามว่านี่นี่นายเรียนรุ่นไหนเหรอหรือว่านี่นี่เธอเรียนจบปีไหนเหรอ
What class were you
2003
Oh me too
Okay
So we're the same age
All right so you're 30 I'm coming up on 33
Yeah I'm me too in June okay. I'll be 33
All right Oh, I'm still your P then because
yes,
I'm going to be 33 next month.
Oh, so, happy yeah. early birthday.
All right.
บ้านเราจะถามรหัสกันเนาะใช่มั้ยฮะแบบเออรหัสอะไรอ่ะนั่นคือปีที่เข้าเรียนถูกมั้ยครับเช่นอ๋อเรารหัส45ก็แปลว่าเข้าเรียนปี2545อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในที่นี้โบใช้คำถามว่า What class were you? แล้วอาจารย์อดัมตอบว่า I'm a class of 2003. class of บวกปีของฝรั่งของฝั่งอเมริกานะครับจะแปลว่าจบปีไหนนะครับทีนี้พอรู้แล้วว่าอาจารย์อดัมจบปีไหนโบก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอายุเท่ากันเลยประโยคนี้หลายคนพูดผิดนะครับเป็น we have the same age ซึ่งไม่ใช่นะฮะภาษาอังกฤษจะพูดว่า we are the same age we are the same age ก็แปลว่าเฮ้ยอายุเราเท่ากันเลยเรารุ่นเดียวกันนั่นเองจากนั้นอาจารย์อดัมก็พูดประโยคหนึ่งฮะซึ่งแปลว่าเขาอายุกำลังย่างเข้า33ฟังทันไหมครับอาจารย์อดัมบอกว่า I'm coming up on 33
I'm coming up on 33
เอาไว้ใช้เวลาจะบอกว่าย่างเข้าเท่าไหร่นะฮะแล้วต่อไปนะฮะพออาจารย์อดัมบอกว่าเดือนหน้าจะถึงวันเกิดเขาแล้วโบก็เลยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะซึ่งประโยคที่ใช้ก็คือ Happy early birthday
Oh happy yeah. early birthday
All right
ก็แปลว่า Happy Birthday in advance สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านั่นเองต่อมาครับโบถามอาจารย์อดัมว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยลองไปฟังดูครับ
The longer I'm in Thailand, you know, the less American I act just because I, you know, I absorb some of the Thai culture and a lot of people say that when I go back to America I'm a lot quieter than I used to be and I'm already a loud person as it is.
Really?
But I'm just quieter and more not conservative, what's the word? Reserved.
Mm-hmm.
I'm just more like the word that comes into my mind in Thai is gep tua, but that's kind of a I'm just like not too opinionated about everything. I just kind of hold back, you know.
อาจารย์ดันดันบอกว่ายิ่งอยู่เมืองไทยนานเข้าก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองทำตัวเป็นอเมริกันน้อยลงน้อยลงนะครับ The longer I'm in Thailand, the less American I act. เพราะว่าเขาได้แอบซอบนะฮะดูดกลืนดูดซับวัฒนธรรมและความเป็นไทยเข้าไปเยอะคำว่า absorb 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 แปลว่าดูดซับนะครับ I absorb some Thai culture แล้วก็เล่าว่าตอนกลับไปเยี่ยมบ้านที่อเมริกาก็มีคนทักครับว่าเอออดัมดูเงียบขึ้นเนอะสงบปากสงบคำกว่าที่เคยเป็นคล้ายๆกับจะเก็บตัวแต่ว่าก็ไม่ใช่นะฮะอาจารย์อดัมใช้คำว่า reserved คนที่ reserved เนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนึกคิดมีความสงวนท่าทีประมาณนั้นนะครับ reserve reserved ที่แปลว่าจองนี่แหละแล้วก็เติม ed นะครับ reserved อาจารย์อดัมบอกว่า I'm just not too opinionated about everything I'm kind of hold back
I'm just like not too opinionated about everything. I just kind of hold back.
Opinionated แปลว่าชอบออกความเห็นในเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแน่วแน่ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็แสดงความเห็นเหล่านี้ออกมาตลอดเวลานะครับอาจารย์นันท์ก็บอกว่าพอมาอยู่เมืองไทยก็เป็นแบบนี้น้อยลงแต่ค่อนข้างที่จะ hold back นะครับ คำว่า hold back ก็คือระวังปากระวังคำไม่พูดโพล่งออกไปทุกอย่างไม่วิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างแบบไม่แคร์หน้าอินหน้าพรมใดๆนะครับคำนี้ก็จะใช้กับคำพูดหรือว่าการกระทำการแสดงออกได้หมดเลยนะฮะถ้าเรา hold back อะไรก็คือเรายังยั้งเอาไว้ไม่ปล่อยหมดนะครับต่อไปโบก็ถามว่าตอนมาเมืองไทยแรกๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่รบกวนจิตใจมากที่สุดเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเป็นอุปสรรคกับอาจารย์อดัมมากที่สุด
When you first moved here what bothered you the most about Thailand about living here
อาจารย์อดัมตอบอย่างนี้ครับ
It just bothered me that I couldn't understand people and
yeah.
I felt like I'm practicing every day why can't I understand what they're saying like
It gets
what's wrong with me
right
likeYou know, I'm really listening. คือที่ผมเรียนมามันไม่ใช่นะคุณพูดผิดหรือเปล่าอะไรเงี
้ยคือ
โทษคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะคุณนั่นแหละพูดผิดนะ
Yes, question the locals.
Yeah, question them. That's not the right attitude, obviously. I had to humble myself and just be like, all right, it'll come eventually.
Mm-hmm.
You can't force it. Same with, you know, Thai people learning English. It takes a while. You can't just expect yourself to...become fluent within a few months or so. You know, it takes a while.
คำถามของโบนะครับ What bothered you the most? Bother. B-O-T-H-E-R. Bother. ก็คือก่อปัญหาทำให้เกิดความยุ่งยากรบกวนจิตใจทำให้กังวลนะครับอาจารย์อดัมก็เล่าว่าตอนแรกๆเนี่ยจะหงุดหงิดมากที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องทั้งที่เขาก็ขยันเรียนขยันฝึกทุกวันเลยแต่ทำไมยังไม่เข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดสักทีนะฮะถึงกับต้องถามตัวเองบ่อยๆว่า What's wrong with me นี่เราเป็นอะไรไปทำไมเราถึงแย่อย่างนี้แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่า It will come eventually ก็คือเดี๋ยวมันก็ได้เองเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับ Eventually it will come eventually ก็แปลว่าในที่สุด
It'll come eventually
mm-hmm.
You can't force it same with you know Thai people learning English it takes a while
You can't force it. F-O-R-C-E, force. แปลว่าบังคับนะครับ Same with Thai people learning English. It takes a while. It takes a while. ของอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาอาจารย์อดัมบอกว่าใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็ได้เองแหละไม่ต่างกับคนไทยที่พยายามจะเก่งภาษาอังกฤษนั่นแหละเราจะไปเร่งหรือว่าบังคับให้ตัวเองเก่งไวๆเนี่ยมันไม่ได้นะฮะของอย่างงี้มันต้องใช้เวลาจริงๆ
And so that was probably the most, I don't want to say, I don't want to say it bothered me. It just kind of was depressing.
Yeah.
Because,
it's frustrating.
Yeah. That's the word, frustrating. It was just kind of like, should I just go home now? No. I mean, I'm not going to say it never crossed my mind.
Yeah.
You know, it definitely did.
Yeah.
But I just kept going, you know.
ความรู้สึกของจันดาดำตอนนั้นก็คือ it's depressing. มันหดหูนะครับมันจิตตกIt's frustrating. Frustrating หมายถึงขับข้องใจหงุดหงิดเสียความมั่นใจท้อแท้นะครับคือมีจุดหนึ่งที่ถึงกับต้องถามตัวเองว่า Should I just go home? หรือจะกลับบ้านดีวะอาจารย์อดัมบอกว่า I'm not gonna say it never crossed my mind. อะไรที่มัน cross my mind นั่นก็คือ I'm thinking about it นั่นเองนะครับอาจารย์อดัมบอกว่าคิดเหมือนกันนะว่าอยากกลับบ้านเนี่ยแต่ในที่สุดก็ I just kept going.คำว่า keep going ก็คือไปต่อเดินหน้าสู้ต่อไม่หันหลังกลับนะครับ keep going บัวถามอาจารย์อดัมต่อนะฮะว่านอกจากภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยสอนอะไรนักเรียนไทยบ้างเกี่ยวกับการเรียนภาษานะครับ
A lot of the time the main topic is you know realizing the fact that you're gonna struggle you're gonna make mistakes you're never gonna be perfect
mm-hmm.
it's not your language I mean learn and laugh at your mistakes don't take it too seriously English in your everyday life is just communication English for testing is you know you've got A B C D sometimes E five different choices only one out of the five is correct but in real life it's just A and B A is your listener understands what you're saying and B is งง right that's it A and B ฟังเข้าใจกับฟังไม่เข้าใจ that's all it is
yeah
สิ่งที่คนเรียนภาษาอังกฤษต้องทำใจเอาไว้เลยแล้วก็เตรียมใจรับไว้ให้ดีก็คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหมูหมูนะครับ you have to realize that you're gonna struggle S T R U G G L E struggle แปลว่าดิ้นรนแปลว่าพยายามทำเรื่องยากแปลว่าฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้อะไรสักอย่างสำเร็จนะครับ สิ่งที่คนเรียนภาษาควรทำก็คือ learn and laugh at your mistakes. Don't take it too seriously. สองประโยคนี้ผมชอบมากเลยนะคือให้เรียนแบบไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ให้จริงจังกับมันนะครับ Don't take it too seriously แปลว่าอย่าไปรู้สึกเครียดกับมันมากเกินไปนะครับ Learn and laugh at your mistakes. Laugh at something ก็คือหัวเราะกับเรื่องอะไร Laugh at someone ก็คือหัวเราะเยาะใครเราต้องหัวเราะเยาะตัวเองให้เป็นนะฮะคือถ้าพูดผิดเราก็สามารถจะขำความพลาดของตัวเองได้แบบเนี้ยเราจะเรียนรู้เพราะว่าฟีลมันเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดผิดปุ๊บแล้วก็ดุด่าเคี่ยนตีตัวเองทำไมเรามันโง่อย่างนี้ทำไมเรามันทำไม่ได้มันจะไม่สนุกละมันจะเป็นทุกข์ละเพราะว่าฟีลมันจะเป็นลบนะครับคำตอบในข้อสอบจะมีให้เลือก A B C D บางทีมี E ด้วยแต่ก็จะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องจาก5ตัวเลือกอาจารย์อดัมบอกว่าในชีวิตจริงมันมีแค่2อย่างฮะฝรั่งเข้าใจกับฝรั่งไม่เข้าใจประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ
You can get your listener to understand without speaking perfectly.
Mm-hmm.
You can have a Thai accent. You can have incorrect grammar.
Mm-hmm.
And your listener can still understand what you're saying.
ต่อให้เราพูดไม่เป๊ะต่อให้เราพูดด้วยสำเนียงไทยๆนะฮะหรือว่าแกรมม่าผิดเราก็ยังสามารถทำให้คนฟังเข้าใจเราได้อยู่ดีนะ
It's okay to make mistakes. It's just try and communicate. Useภาษากาย body language right
yeah.
use your hands that's fine that's totally fine
สิ่งที่อยากย้ำก็คือ it's okay to make mistakes การพูดผิดถูกๆเป็นเรื่องโอเคไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะครับแต่การไม่พูดเพราะกลัวผิดเนี่ยอันนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีวันเก่งเลยนะถ้าเกิดเราไม่กล้าพูดถ้าเราไม่กล้าผิดไม่ต้องกลัวผิดนะฮะใครๆก็พูดผิดกันทั้งนั้นเจ้าของภาษาเองก็พูดผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงเลิกพยายามจะพูดภาษาอังกฤษให้เป๊ะแต่ให้พยายามสื่อสารด้วยวิธีอะไรก็ได้ใช้ภาษามือภาษากายได้ทั้งนั้นนะครับ
Foreigners that are in Thailand like Thai people a lot otherwise they wouldn't be here right
mm-hmm.
and so they're not coming here to fix your grammar or toto you know be like เอ้ยฟังไม่รู้เรื่องสำเนียงไม่ดีไม่คุยด้วยแล้ว no one does that
yeah
you know I mean
they're not here to judge you
yeah they're not here to judge your English they don't I mean as long as they see that you're making the effort to communicate they're like already impressed
ฝรั่งที่มาเมืองไทยเนี่ยแสดงว่าเขาชอบเมืองไทยเขาชอบคนไทยแล้วเขาก็มาเที่ยวนะฮะเขาไม่ได้มาตรวจแกรมม่าคุณครับอาจารย์อดัมบอกว่า they're not coming here to fix your grammarThey're not here to judge your English. แค่เราแสดงความกระตือรือร้นอยากจะคุยกับเขาเขาก็ประทับใจแล้วนะครับ They're already impressed. Impressed ก็หมายถึงประทับใจ
Thai people might be scared of foreigners sometimes.
Yeah.
But usually foreigners are more scared of Thai people than Thai people are scared of foreigners.
Really?
Because Thai people are Dao Ban, right?
Yeah.
This is your country.
Of course. It's our turf.
Exactly. Ben Dao Tin, right? This is your turf.
คนไทยมักจะกลัวฝรั่งใช่ไหมฮะแต่อาจารย์อันดำบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งสิต้องกลัวคนไทยเพราะว่าที่นี่บ้านเรานะ This is your turf turf T U R F turf แปลว่าถิ่นนะครับแปลว่าที่ของเราอาณาเขตของเรา This is my turf นี่คือเขตของฉันนะนี่มันถิ่นของฉันนะ
If let's say you went to America or someone a Thai person went to America and a Furong like me an American came up to you and spoke to you in Thai
mm-hmm.
you'd be stoked like
yeah.
this is cool nice
yeah
you know you wouldn't be sitting there like oh monkey something pian you know you wouldn't be like nang da pit you wouldn't be like nitpicky
yeah.
right
you'd appreciate just, it
exactly same goes for foreigners in Thailand you know if you go up and say hello to them try and ask them about their vacation here how do you like it
yeah
You know, 99% of them are going to have a positive reaction.
Mm-hmm.
Obviously, 1% will be, you know, falang ni sai si abang. But remember, that's just 1%.
อาจารย์อดัมเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเราไปอเมริกานะฮะแล้วมีฝรั่งเดินเข้ามาพูดไทยกับเราเนี่ยเราจะไปนั่งจับผิดการใช้ภาษาไทยของเขาไหมฮะแบบหวายใช้คำผิดหวายวรรณยุกต์เพี้ยนอะไรอย่างนี้ไม่นะเฮ้ยเก่งเจ๋งอ่ะพูดไทยได้ด้วยนะฮะคำว่า stokedYou would be stoked, S-T-O-K-E-D. Stoked แปลว่า excited and very happy about something. ก็คือตื่นเต้นยินดีกับอะไรสักอย่างนะครับ I'm stoked. โอ้โหน่าตื่นเต้นสุดๆ Nitpicky NITPICKY นะครับแปลว่าไปจุกจิกยุ่มยิ้มกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเรากล้าเดินเข้าไปคุยกับฝรั่งครับ 99% จะมี positive reaction ก็คือมีปฏิกิริยาตอบกลับเป็นบวกนะครับแต่อาจจะเจอฝรั่งห่วยบ้างสัก 1% แต่มันก็แค่ 1% เท่านั้นเองสุดท้ายอาจารย์อดัมยืนยันว่าอย่างนี้ครับ
So I know that everybodyhas the potential to speak English well. I mean, mm-hmm. not perfectly, but fluently and effectively and proficiently.
Everybody has the potential to speak English well. ทุกคนมีศักยภาพในการจะพูดภาษาอังกฤษให้ดีให้เก่งทั้งนั้นนะครับ Potential ก็คือศักยภาพคือความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวเรา Fluently, fluent ก็คือคล่องแคล่วนะครับ
And effectively...And proficiently.
And effectively. And proficiently. Effective ก็คือสำเร็จทำได้ดังใจ Proficient ก็คือเก่งดูดีมีทักษะนะครับแต่สาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนบางคนยังไม่เก่งภาษาอังกฤษคือตรงนี้ฮะ
For me it's more just like they just haven't put the time in. Because if you put the time in you're definitely going to get it eventually. Mm-hmm. I think it'sJust a matter of time management, you know what I mean? And priorities. People that put English as a high priority on their list of priorities that will eventually speak it well.
อาจารย์นันดาบอกว่าคิดว่าเป็นเพราะข้อเดียวเลยนะ They just haven't put the time in. They just haven't put the time in. สำนวน put in time หรือว่า put the time in แปลว่าทุ่มเทเวลาให้กับอะไรสักอย่างดังนั้นฮะคนที่ยังไม่เก่งก็คือคนที่ยังไม่ทุ่มเทเวลากับภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอนั่นเองเพราะว่า if you put the time in you're definitely gonna get it definitely แปลว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณทุ่มเทเวลาให้กับมันคุณเก่งได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับอาจารย์อดัมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการเวลานะฮะ I think it's just a matter of time management and priorities.การจัดการเวลาคือ time management priorities ก็คือการจัดลำดับความสำคัญนั่นเองใครอยากฟังเต็มๆนะครับให้ search หา We Need to Talk podcast จากที่ไหนก็ตามที่คุณใช้ฟัง podcast อยู่ไปที่ episode 19นะครับแล้วก็ฟังโบสาวิตรีคุยกับอาจารย์อดัมแบบเต็มๆกับความยาว50นาทีนะฮะเมามอยหอยกาบมากมายฟังเพลินสุดๆนะฮะและถ้าชอบก็ฝาก subscribe เอาไว้ด้วยนะครับเอาล่ะยาวเหยียดเลยทีเดียว EP นี้ใครชอบการจกสับแบบนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะไว้วันหลังจะชวนมาจกกันอีกนะครับสรุปสับที่เราจกได้จากวินิทูทอล์คพอดแคสต์ในวันนี้เอพิโซดของอาจารย์อดัมนับได้ทั้งหมดเยอะมากนะครับ30คำและสำนวนมาทวนกันออกเสียงตามไปด้วยนะครับ absorb ซึมซับดูดกลืนreserved เก็บอาการสงวนท่าที opinionated แสดงความเห็นเยอะหัวดื้อ hold back ยั้งปากยั้งมือ bother รบกวนทำให้รำคาญใจ eventually ในที่สุดแล้ว force บังคับฝืน depressing น่าหดหู่ frustrating น่าหงุดหงิดขับข้องใจน่าท้อแท้ cross my mind คิดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างKeep going. สู้ต่อไปเดินหน้าต่อไป Struggle. ดิ้นรนพยายามทำเรื่องยากๆให้สำเร็จ Impressed. รู้สึกประทับใจ Turf. ถิ่น Stoked.รู้สึกตื่นเต้นยินดี nitpicky จุกจิกหยุมหยิม positive reaction ปฏิกิริยาในทางบวก potential potential ศักยภาพความสามารถที่แฝงอยู่ fluent fluent คล่องแคล่วลื่นไหลฉาดฉาน effective effective มีประสิทธิภาพทำได้ดั่งใจ proficient proficient เชี่ยวชาญแกร่งกล้าสามารถ put the time in put the time in อุทิศทุ่มเทเวลา definitely definitely อย่างแน่นอน time management time management การบริหารเวลา priorities priorities ลำดับความสำคัญสับไปแล้ว25คำทีนี้มีอีก5สำนวนครับ We're the same age We're the same age เฮ้ยเรารุ่นเดียวกันเลย Happy early birthday Happy early birthday สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะ Learn and laugh at your mistakes Learn and laugh at your mistakes เรียนรู้และหัวเราะกับความผิดพลาดของตัวเองDon't take it too seriously. Don't take it too seriously. อย่าไปเคร่งเครียดกับมันเกินไป It takes a while. It takes a while. มันต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆแล้วและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม163คำและสำนวนครับเย้ติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast ฝาก Subscribe Like Review แล้วก็แชร์ด้วยนะครับใครมีเพื่อนชอบภาษาอังกฤษฝากชวนเข้ามาฟังกันด้วยนะฮะอยากดูตัวสะกดว่าแต่ละคำเขียนยังไงให้ไปที่ YouTube Channel ของ The Standard แล้วเลือกเอพิโซดที่ต้องการจาก Playlist คำนี้ดีแล้วก่อนจะกด Play ให้กดปุ่ม CC Close Caption เปิดซับอ่านซับสะดวกสุดๆฮะและถ้าเกิดฟังเพลงด้วย Spotify อยู่แล้วเสิร์ชหาคำนี้ดีพอดแคสต์ฟังได้เช่นกันฝากกด follow ไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears